Generálny prokurátor doručil Ústavnému súdu stanovisko k zákonu o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov. Označil ho za protiústavný. Dnes sa začína Národný týždeň manželstva, ktorý pripomína manželom hodnotu každodennej prítomnosti, drobných gest a spoločného času. Šéf ukrajinskej diplomacie Sibiha žiada EÚ o zákaz vstupu pre Rusov, ktorí bojovali proti Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico zatiaľ neinformoval, čo bude presadzovať na nadchádzajúcom neformálnom samite o konkurencieschopnosti Európskej únie v Bruseli a aký je plán Slovenska pre toto stretnutie. Dnes na to upozornilo opozičné kresťansko-demokratické hnutie s tým, že mu na túto schôdzku ponúkli viacero tém, ktoré sa snaží KDH presadzovať na európskej úrovni. Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexman je to aj dostupnosť kritických surovín, pričom pripomenula, že pracovala na takejto legislatíve ako hlavná spravodajkyňa Europarlamentu pre dostupnosť kritických surovín.
Čo je kľúčové pre ďalší ekonomický vývoj a náš priemysel. Ďalšia téma je dokončenie vnútorného trhu. Podľa Medzinárodného menového fondu vnútorný trh, tým, že máme stále veľké bariéry v rámci vnútorného trhu, tak sa to dá pretaviť do takej kalkulácie, že to spôsobuje ako keby 44% clo na tovar a 110% clo na služby. Ak by sa tieto vnútorné bariéry v trhu zbúrali, tak by to mohlo viesť až k 20% nárastu HDP v Európskej únii.
Lexman spomenul aj zrušenie legislatívy, ktorá bráni konkurencieschopnosti, prehodnotenia zavedenia emisných povoleniek ETS2 či zmenu v prístupe k obchodným dohodám. Poslanec Národnej rady za KDH Branislav Škripek skonštatoval, že postoj premiéra pred samitom sa asi poslanci nedozvedia, keďže ide o neformálny samit a nie je povinný informovať poslancov výboru pre európske záležitosti.
Ale predsa len, sme parlamentná demokracia a Európsky výbor je jeden z našich najdôležitejších, tá spolupráca v Európe, ako to bude vyzerať. Predsa normálne očakávame, že premiér by prišiel, hovoril s nami a mohli by sme vysvetľovať, podávať svoje postoje a dať svoje návrhy napríklad.
Minister zdravotníctva za hlas SD Kamil Šaško neurobil nič preto, aby stabilizačný príspevok pre sestry nebol zaťažený odvodmi. Vyplýva to stvrdenie exministra zdravotníctva a poslanca Národnej rady za klub Slovensko za ľudí Mareka Krajčího.
Minister Kamil Šaško napriek verejnému prísľubu neurobil nič. Žiadna implementovaná právna úprava, žiadny legislatívny rámec alebo aspoň metodické usmernenie, ktoré by zamestnávateľom zadefinovali pravidlá pre financovanie a vyplatenie tohto príspevku. Máme informáciu, že nemocnice sestrám avizovaný stabilizačný príspevok nebudú vyplácať s januárovou mzdou, tak ako to pôvodne bolo avizované.
Krajčí kritizoval Šaška aj za to, že nedodržal zákonnú lehotu podpisu programovej vyhlášky k 15. januáru. Varoval pri tom, že ak sestrám príspevok nebude vyplatený, môže to viesť k ich odchodom zo systému. Vláda v tomto prípade podľa Krajčího nevyužila skrátené legislatívne konanie, preto chce príspevok pre sestry upraviť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o bankách.
Upozorňujem však, že je to spôsob tzv. Prílepku. Na druhej strane je to jediný možný spôsob, ako momentálne teraz sestrám garantovať, aby mali tento príspevok vyplatený. Povedzme si, že aspoň za február.
Rezort zdravotníctva v reakcii uviedol, že stabilizačný príspevok dostanú zdravotné sestry prvýkrát k marcovej výplate a naposledy k októbrovej výplate. Pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť vyplácanie príspevku bez odvodov, predložil podľa rezortu zdravotníctva do parlamentu minulý týždeň koaličný poslanec Zdenko Svoboda z hlasu SD. Nový stabilizačný príspevok sa vypláca podľa rezortu zdravotníctva v celkovej sume 3000 eur a je krytý v limite verejných výdavkov kapitoly ministerstva.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka doručil Ústavnému súdu stanovisko, v ktorom navrhuje, aby zákon o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný. V stanovisku navrhuje, aby Ústavný súd vyhovel navrhovateľom. Ministerstvo obrany dostalo v súvislosti s rekonštrukciou bývalého bratislavského internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 100 000 eur. Informoval o tom poslanec Národnej rady Gábor Grendel. Rezort obrany podľa hnutia Slovensko porušil zákon 17 krát. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo. Opozičné KDH žiada prestav vyšetrovania daňových podvodov, mimoriadne zasadnutia výborov Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a pre financie a rozpočet. Štát podľa predstaviteľov hnutia v minulom roku vybral na DPH o 700 miliónov eur menej, než plánoval. KDH tiež upozornilo na bezpečnostný problém. Po zásahu do štruktúry polície zostávajú podľa neho zložité daňové kauzy neskúseným policajtom. Novým členom opozičnej strany SAS je Peter Bátory. Venovať sa bude oblasti dopravy, regionálnemu rozvoju a infraštruktúre na východnom Slovensku. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa podporou novely zákona o neziskových organizáciách spreneverila svojmu poslaniu. Tvrdia to zástupcovia občianskeho sektora, ktorí sa podpísali pod výzvu na odstúpenie splnomocnenkyne. Obžalovaná Alena Ž. odmietla na dnešnom hlavnom pojednávaní pred senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať. Toto právo plánuje využiť až v ďalšom priebehu pojednávania, vedeného v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy. Pre spracovateľov má ísť 35 miliónov eur a pre mladých poľnohospodárov 57 miliónov eur. Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča sú tieto výzvy orientované na ciele, ktoré chcú dosiahnuť.
Chceme podporovať domácich producentov, lokálnych producentov. Chceme podporovať spracovateľov, ktorí spracovávajú primárne naše suroviny, to znamená, že vlastné mlieko, vlastné mäso. A samozrejme chceme čo najviacej podporiť aj mladých poľnohospodárov, aby čo na najväčšej miere možno, že vznikali, bolo ich viacej a aby tie peniaze používali na to, čo chceme. Špeciálna rastlinná výroba, živočíšna výroba a s tým súvisiace samozrejme a spracovateľské kapacity, ktoré touto výzvou aj dnes chceme podporiť.
Prvá výzva investície do rozšírenia kapacít spracovateľských podnikov bude uzatvorená 23. marca. Intenzita podpory je tu na úrovni 60%. Maximálna podpora je 100 000 eur. Výzva získanie a udržanie mladých poľnohospodárov bude uzatvorená 29. mája. Intenzita podpory je 100%. Maximálna podpora je 100 000 eur. Podľa generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka žiadosti o podpory budú prijímať iba elektronicky.
Informácie k výzvam poskytuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, tzv. ISPI, ale platobná agentúra bude prvýkrát robiť aj online seminár pre žiadateľov, kde im vysvetlíme všetky náležitosti týchto výziev, pretože chceme, aby projekty na platobnú agentúru prichádzali vo vysokej kvalite, aby sme mali potom čo najmenej práce s ich doplňaním a vyhodnocovaním. Čerpanie z týchto výziev chceme mať ešte tento rok.
Prácu dopravnej polície uľahčia nové vozidlá, ktoré dnes slávnostne odovzdal do užívania minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že bezpečnosť na cestách je jednou z ich priorít. Z takmer 400 vozidiel dopravnej polície je podľa Šutaja-Eštoka takmer polovica z roku 2012 alebo staršia. Veľká časť má podľa neho najazdených viac ako 300 000 kilometrov a preto pristúpili k ich výmene.
Dnes tu odovzdávame symbolicky prvých 17 vozidiel značky Octavia Kombi z celkového počtu 100. Tých 100 vozidiel bude odovzdaných do konca marca tohto roku, ale dnes tu symbolicky odovzdávame prvých 17, ktoré sú tzv. Pomaľované, ktoré majú viac ako 200 koní, pohon 4x4 a automatickú 7-stupňovú prevodovku. Jedno vozidlo stálo menej ako 30 000 a v tomto prípade ide o cenníkovú úsporu, ak porovnávate s tým, ako sú tieto vozidla dostupné na trhu, o úsporu na vozidle takmer 10 000 eur.
Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič je presvedčený, že nové vozidlá pomôžu dopravným policajtom pri ich službe.
Sú výkonnejšie, majú mnohé moderné prvky ako zabudovanú prednú kameru, zadnú kameru a je to tiež také posolstvo pre tých všetkých nebezpečných vodičov, ktorí sa denne na našich cestách pohybujú, že budeme lepšie vybavení voči ním.
Z cirkvi.
Pred štvrťstoročím podpísalo Slovensko historickú zmluvu so Svätou stolicou. Zmenila vzťah cirkvi a štátu a nastavila fungovanie katolíckej cirkvi v našej spoločnosti. O jej význame a dosahu sme dnes hovorili v relácii Zaostrené. Informuje Ľudovít Malík.
Pred 25 rokmi sa vo Vatikáne udial významný medzník v dejinách vzťahov medzi Slovenskom a Vatikánom. Slovenská republika a Svätá stolica podpísali základnú zmluvu, ktorá upravila právne postavenie katolíckej cirkvi v našej krajine. Vysvetľuje profesor Marek Šmíd, spoluautor zmluvy a odborník na medzinárodné právo.
Cieľom týchto zmluv je individuálne dobro človeka a spoločné dobro, jeho dôstojnosť, ochrana hodnôt, ktoré stoja na serióznom základe.
V relácii profesor Šmíd hovoril o rade zmien, ktoré priniesla zmluva. Pripomenul 4 čiastkové zmluvy, z ktorých chýba podpísať zmluvu o výhrade vo svedomí a o financovaní cirkvi. Zmluva ale implementovala do života Slovenskej republiky garanciu základných ľudských práv.
Presnejšie, nielen takú slabšiu parlamentnú garanciu základných ľudských práv, ale dvojstrannú garanciu. Tie základné ľudské práva sú najmä dve, ktoré chránia, čo je veľmi logické, sloboda náboženstva a sloboda svedomia.
Kritici zmluvy jej ale vyčítajú, že porušuje princíp neutrality štátu a výsady dáva iba katolíckej cirkvi. Profesor Šmíd ale hovorí, že zmluvy podpísané s ďalšími cirkvami majú rovnakú právnu silu, aj keď sú vnútroštátne.
To znamená, že ak niekto tvrdí, že treba revidovať Vatikánsku zmluvu, musí si byť vedomý, že sa to týka všetkých slovenských cirkví, ide o spojené nádoby.
Celú reláciu Zaostrené nájdete už v našom webovom archíve.
Práve dnešný deň, 9. február, patrí štartu najväčšej kampane na podporu rodiny u nás. S heslom Tu a teraz sa začína ďalší ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom je nielen osláviť zväzok muža a ženy, ale priniesť aj praktické impulzy pre každodenný život. Viac už povie redaktor Martin Ďurčo.
Manželské páry, ktoré sa rozhodnú zapojiť do Národného týždňa manželstva, si dajú navzájom šancu urobiť pre seba niečo mimoriadne. Kampaň im k tomu chce dať príležitosť. Inšpirácie sú na stránke ntm.sk, ale manželia sa môžu zapojiť aj individuálne, hovorí koordinátorka kampane Alena Kolárovská.
Tak ja si myslím, že už keď manželia niečo urobia v rámci toho týždňa sami pre seba, že napríklad idú na nejaké rande, alebo pôjdu na nejakú romantickú večeru, alebo idú spolu do kina, alebo do divadla, tak si myslím, že už urobili to najviac, čo mohli v rámci toho týždňa manželstva. Že nemusia ísť na nejaké podujatie, ale stačí, keď vlastne niečo pre seba urobia.
Tohtoročná téma Národného týždňa manželstva je Tu a teraz. Chce upriamiť pozornosť na prítomnosť a emocionálnu blízkosť. Najzácnejší dar, ktorý si dvojica môže dať, je spoločný čas a pozornosť v prítomnom okamihu, hovorí koordinátor kampane Ondrej Kolárovský.
Vždy, keď je nejaká téma, vždy rozmýšľame, aj, aby sa dala nejak aj vizuálne dobre stvárniť. No a tento rok sme zvolili také gesto manželské objatie, že sa môžeme objať. A je to gesto, ktoré je k dispozícii vlastne pre každého. A je to lacné, je to rýchle a je to pritom aj intimné, ale aj slušné. Takže toto je také viditeľné gesto a chceme pozbudiť aj poslucháčov, že aby sa objímali a na tej web stránke NTM sa aj dočíta tať môžu, ako dlho má trvať správne objatie.
Bohatý duchovný aj kultúrny program v rámci celého Slovenska potrvá až do nedele 15. februára.
Misijné dielo detí na Slovensku pripravilo pracovné listy pre deti ku sviatku svätého Valentína, ktorými chce priblížiť posolstvo lásky, priateľstva, dobra a obetavosti. Svätý Valentín je pre deti príkladom človeka, ktorý mal rád druhých, pomáhal im a povzbudzoval ich k konaniu dobra. Nahrával Boris Kolár.
Cieľom metodických listov je, aby deti spoznali, že láska a dobré skutky majú veľkú silu. Aj malými skutkami môžeme urobiť svet lepším. Viac dodáva Gabika Valápková, koordinátorka misijného diela detí.
Chceme trochu deťom približiť sviatok svätého Valentína viac kresťansky ako komerčne, s dôrazom práve na svätého Valentína ako biskupa, ktorý sa tým, že robil dobro, snažil šíriť lásku, a my chceme vlastne povzbudiť deti k tomu, že láska môže zmeniť svet k dobru.
Úlohy, ktoré pracovné listy obsahujú, ich pozývajú, aby podľa príkladu svätého Valentína rozdávali radosť, pomáhali druhým a preukazovali im lásku. Pracovné listy môžu deťom pomôcť objaviť, ako môžu láskou meniť svet. Určené sú pre deti vo veku približne od 6 do 11 rokov. Objednať si ich môžu farnosti, kňazi, rodiny aj školy.
A tak ako svätý Valentín bol vo väzení a tam dokázal aj v takých neľahkých podmienkach robiť dobro, meniť ten svet okolo seba, ten ťažký svet prenasledovania, tak o čo skôr my v slobodnom svete môžeme dobrom a láskou meniť vlastne svoje okolie, aj druhých ľudí a seba samého takisto.
Metodické listy rozvíjajú v deťoch misijné povedomie, akým spôsobom môžeme aj my pamätať na druhých ľudí, ktorí sú ďaleko a ktorí sa majú horšie ako my. Pracovné listy je možné si objednať cez formulár na webovej stránke misijnediela.sk.
Vatikán potvrdil, že pápež Leo XIV. Nebude tento rok cestovať do Spojených štátov amerických. Informoval o tom riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni, ktorý vyvrátil šíriace sa správy o možnej apoštolskej ceste pápeža do jeho rodnej krajiny. Niektorí americkí katolíci očakávali návštevu pápeža pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA, ktorá pripadá na 4. júla 2026. V súčasnosti sa pripravujú cesty pápeža do iných častí sveta. Podľa miestnych cirkevných autorít v Afrike navštívil Leo XIV. Viaceré krajiny, pričom verejne potvrdené destinácie sú Angola a Rovníková Gvinea, pričom očakáva sa aj návšteva Kamerunu. Pápež Leo XIV. Schválil nové štatúty Pápežskej medzinárodnej Mariánskej akadémie založenej Rádom menších bratov v roku 1946. Úlohou tejto inštitúcie je podpora a koordinácia mariologických a mariánskych štúdií po celom svete. Pápež Leo XIV. Počas audiencie udelenej arcibiskupovi Edgarovi Peňa Parovi, substitútovi štátneho sekretariátu, schválil nové štatúty akadémie s ohľadom na potrebu prispôsobiť jej normatívny poriadok vývoju misie, ktorá jej bola zverená, a platnej štruktúre inštitúcií rímskej kúrie.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha vyzval dnes prostredníctvom sociálnej siete Európsku úniu, aby zakázala vstup na svoje územie ruským občanom, ktorí sa zúčastnili na ruskej vojne proti Ukrajine. Ide podľa neho o otázku posilnenia bezpečnosti celej Európy. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
Európska únia už obmedzila na návrh Česka pohyb ruských diplomatov v šengenskom priestore. Obmedzenie je súčasťou 19. balíka protiruských sankcií prijatom v októbri minulého roka. Brusel už skôr sťažil a zdražil Rusom získavanie víz, keď koncom roka 2022 pozastavil platnosť dohody o zjednodušení vízového režimu. Pobaltské štáty zašli ešte ďalej a Rusom úplne zakázali alebo prísne obmedzili vstup na svoje územie. Podľa ministra Sibihu je potrebné zaviesť celoplošný zákaz vstupu na územie EÚ pre ruských občanov, ktorí sa podieľali na ruskej agresii proti Ukrajine. Vyzval pritom svojich kolegov z únie, aby tento krok brali vážne. Poukázal na Estónsko, ktoré už podľa neho prijalo príslušné rozhodnutia a teraz je podľa Sibihu čas rozšíriť to na celú Európsku úniu. Zákaz vstupu Rusov by podľa šéfa ukrajinskej diplomacie prispel k národnej bezpečnosti európskych štátov a k ochrane ich občanov pred ruskými zločincami. Zároveň by sa tým podľa jeho slov stanovila cena za nesprávne rozhodnutie. Každý Rus, ktorý podpíše zmluvu o invázii na Ukrajinu, musí podľa Sibihu vedieť, že si tým zároveň podpisuje doživotný zákaz vstupu do Európy. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok predstavila 20. balík sankcií voči Rusku, ktorý má byť schválený presne 4 roky potom, čo Rusko 24. februára 2022 vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Balík zahŕňa zákaz poskytovania služieb tankerom prepravujúcim ruskú ropu a zameriava sa na ruské banky, obchodníkov s kryptomenami či vývoz kovov.
Svet vstúpil do nebezpečnej éry demolačnej politiky, ktorá uprednostňuje rozklad inštitúcií pred postupnými reformami. Uvádza sa to v dnešnej správe expertov Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa uskutoční tento víkend. Viac o jej obsahu nahral Jozef Pikula.
Na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu je tento rok pozvaných približne 65 lídrov z celého sveta, spolu s takmer stovkou ministrov obrany a zahraničných vecí či najvyšších armádnych veliteľov. Medzi najvýznamnejšími hostiami sú aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na konferenciu príde poprvýkrát ako nemecký kancelár Friedrich Merz. Tento rok sa má bezpečnostná konferencia zamerať na aktuálny rozklad diplomatických noriem a 10 ročia trvajúcich aliancií. Správa, ktorá predstavuje témy konferencie, dáva veľkú časť viny za opísaný stav americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý podľa nej ide so sekerou na existujúce pravidlá a presadzuje politiku buldozéra. Trump je však podľa odborníkov len najvýraznejším prejavom širšieho fenoménu, ktorý sa objavuje vo viacerých krajinách. V mnohých západných spoločnostiach podľa nich silnejú politické prúdy, ktoré uprednostňujú ničenie pred reformou. Tí, ktorí zastávajú najvyššie funkcie, sú podľa správy čoraz častejšie vnímaní nie ako lídri, ale ako strážcovia statusu quo a správcovia paralizovaného politického systému, ktorý už nereaguje na potreby väčšiny. Podľa správy krajiny, ktoré sa držia poriadku založeného na pravidlách, si vyberajú vlastné prístupy nezávisle od Washingtonu. Odborníci varujú, že tí, ktorí zostanú iba pasívnymi pozorovateľmi, môžu zostať vystavení na milosť a nemilosť veľmocenskej politiky. Aby sa tomu predišlo, vlády budú musieť podľa nich zvýšiť svoju aktivitu, investovaním do vlastných kapacít a úzko spolupracovať, pričom zároveň musia ukázať voličom, že zmysluplné reformy môžu priniesť lepšie výsledky ako politika masového ničenia.
Krátko zo sveta.
Dnes popoludní sa v Štrasburgu začína štvrťdňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci budú hovoriť aj o stave právneho štátu a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku, ako aj na možný vplyv situácie na čerpanie fondov EÚ. Hlasovať budú o zefektívnení azylovej politiky Európskej únie či klimatickom cieli bloku do roku 2040. Európska únia dnes odsúdila nové opatrenia zo strany Izraela s cieľom sprísniť kontroly na okupovanom západnom brehu Jordánu a pripraviť pôdu pre ďalšie osady na tomto území. Kritiku voči týmto opatreniam vyjadrila v spoločnom vyhlásení aj Saudská Arábia a ďalších 7 krajín s moslimskou väčšinou. Životy najmenej troch civilistov si v noci na dnes vyžiadali útoky ruskej armády na mestá Odesa a Charkov na juhu a východe Ukrajiny. Medzi obeťami je aj 10-ročný chlapec. Z oboch miest hlásia aj zranených. V Odese drony spôsobili niekoľko požiarov, škody na bytových domoch a plynovodnom potrubí. Izraelské útoky na juhu Libanonu si dnes vyžiadali 4 obete, vrátane člena libanonských bezpečnostných síl a jeho dieťaťa. Izrael opakovane útočí na Libanon napriek prímeriu z novembra 2024, pričom zväčša tvrdí, že cieľom jeho úderov je infraštruktúra militantného šítskeho hnutia Hizbalah, podporovaného Iránom. Teherán je pripravený znížiť množstvo svojho uránu obohateného na 60% výmenou za zrušenie všetkých sankcií uvalených na Irán. Dnes to vyhlásil viceprezident a vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu Mohammad Eslami. Z jeho vyjadrenia nebolo jasné, či mal na mysli všetky sankcie voči krajine, alebo len tie, ktoré naň uvalili USA. Na výzvu odborov sa v Španielsku začal trojdňový štrajk rušňovodičov, ktorým reagujú na dve vážne železničné nešťastia z 18. a 20. januára. Odborári chcú protestom poukázať na dôsledky ignorovania varovaní o bezpečnosti infraštruktúry a nedostatočné investície do železničnej siete. Nemecká prokuratúra dnes oznámila, že obvinila ukrajinského občana z plánovania útokov, za ktorými stála ruská tajná služba. Cieľom bolo podľa prokuratúry odpáliť výbušniny v balíkoch v Európe. Športový svet žije momentálne najmä zimnými olympijskými hrami. Oči Slovenska sa v tejto súvislosti upierajú aj na našu lyžiarku Petru Vlhovú, ktorá sa zajtra prvýkrát odpadu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024 postaví na súťažné svahy a rovno na olympiáde. Vyše 2 roky pauzy, 2 operácie kolena, množstvo bolesti, odriekania, ale aj nádeje a očakávaní.
To moje rozhodnutie bolo ťažké, ale naozaj dôkladné a na konci dňa som sa rozhodla, že idem do toho. Samozrejme, bavila som sa s mojim tímom, ale na konci dňa to bolo o mne a ja som len oznámila, že teda rozhodla som sa ísť na tie olympijské hry a stála som si za tým a úprimne teraz som šťastná, že som to urobila.
30-ročná pretekárka absolvuje prvý štart v tímovej kombinácii, kde si chce Vlhová vyskúšať svahy Tofana, kde bude o 8 dní neskôr štartovať aj slalome. V ňom pred 4 rokmi získala zlato na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. Po dvojročnej súťažnej pauze si však nedáva výkonnostné ciele. Z noviniek slovenskej výpravy na olympiáde spomeňme ešte, že hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na olympijskom turnaji v Miláne útočník Tomáš Tatar. Jeho asistentmi budú obrancovia Erik Černák a Martin Fehervári. Slovenský zväz ľadového hokeja to oznámil popoludní 2 dní pred úvodným zápasom proti Fínsku. Slovenský sankár Jozef Ninis si nechal najlepší výsledok pod 5 kruhmi na poslednú 6. účasť. Včera v Cortine d'Ampezzo skončil na 19. priečke a o jedno miesto si vylepšil maximum zo Soči 2014. No po pretekoch mal zmiešané pocity, pretože chcel viac. Švajčiarski lyžiari von Almen a Neff sa stali prvými olympijskými víťazmi v tímovej kombinácii v alpskom lyžovaní. Na zjazdovke v talianskom Bormiu zvíťazili s náskokom 99 stotín sekundy pred dvoma dvojicami, ktoré získali zhodne striebornú medailu. Na pódium vystúpili s identickým časom Švajčiari Odermatt s Meyardom a Rakúšania Krichmayer s Fellerom. Americkí reprezentanti si vybojovali zlaté medaily v tímovej súťaži krasokorčuliarov. V najmladšej disciplíne olympijského krasokorčuľovania zvíťazili so ziskom 69 bodov, o jediný bod pred Japoncami. Bronzovi skončili domáci Taliani so 60 bodmi. Športuje sa aj mimo olympijských hier. Skvelú formu opäť potvrdila naša atletka Ema Zapletalová, ktorá opäť zlepšila vlastný slovenský rekord behu na 400 metrov v hale. Na mítingu so strieborným štatútom vo francúzskom Metz obsadila druhú priečku časom 50,78 sekundy za Norkou Henrietou Jagerovou. V pretekoch sa darilo aj Daniele Ledeckej, ktorá dobehla štvrtá v absolútnom osobnom rekorde 52,15 sekundy.
Počasie.
Tento týždeň bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča, čo sa týka počasia, pestrý.
To znamená, že tá tlaková výš, ktorá od severu sa snaží dostať aj k nám, tak najbližšie k tomu má východné Slovensko, takže tam by sme mohli naďalej hovoriť, že až také úplne zamračené všade nebude. Ale smerom na západ a juhozápad, kde je predsa len aj teplejší vzduch a vlhkejší od juhu, tak to asi bude. A ešte sa k tomu pridať môže aj dážď. Aj keď veľa toho nenaprší, ale sem tam niečo bude. No takže zajtra ráno teploty v horských dolinách asi tak okolo minus 5, minus 6 a cez deň predpokladáme, že by to malo ísť maximálne na 6 stupňov, čiže žiadnych 11 ako včera, ale už len 6. Stále je tu ten chladnejší vzduch od severu.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať reláciu Gaučing venovanú duchovnej príprave na Národné stretnutie mládeže P26, aktuálnej katechéze o svetli. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu a potom sa tešiť na album Týždňa s Imrom Šimigom a Oldies Ernie Murínom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.